Ακούσαμε την εκτενή ευαγγελική περικοπή από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, η οποία μας θύμισε ημέρες Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτές οι περικοπές που αναφέρονται στο πάθος και στο Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διαβάζονται τη Μεγάλη Εβδομάδα, ιδιαίτερα στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης και τη Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί η Εκκλησία επέλεξε σήμερα που γιορτάζουμε, θα λέγαμε, μία πανηγυρική εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, να διαβαστεί αυτή η Ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στο πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να μας κάνει κατά κάποιο τρόπο και πάλι να συμμαζευτούμε, να λυπηθούμε για όλα όσα υπέφερε και έπαθε για μας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Νομίζω πως το κάνει αυτό η Εκκλησία μας για να μας δείξει σαφέστατα ότι στον αγώνα ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στον αγώνα ανάμεσα στον Θεό και στους εχθρούς του Θεού, νικητής είναι πάντοτε ο Θεός, νικητής είναι πάντοτε το καλό. Και μας παρουσιάζει μερικά σκηνικά αυτού του αγώνους, αυτής της πάλης ανάμεσα στο κακό και στο αγαθό. Το κακό εκπροσωπούν εδώ δυστυχώς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Ποιος θα περίμενε ότι αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούσαν τον θεϊκό νόμο, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και ήταν υπηρέτες του Θεού, ποιος θα φανταζόταν και θα περίμενε ότι αυτοί θα γινόταν οι αντίπαλοι του Θεού. Άρχισε η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, το καιρό εκείνο συμβούλιον επίησαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι κατά του Ιησού όπως αυτόν απολέσωσιν. Αυτούς τους οποίους είχε με το χάρισμα της τότε ιεροσύνης, της ιεροσύνης της Παλαιάς Διαθήκης, καταστήσει ο Θεός διδασκάλους του νόμου και να διδάσκουν στον κόσμο τον Μωσαϊκό νόμο, τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί εδώ εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν τον διάβολο, εκπροσωπούν την αντίδραση, εκπροσωπούν την αντίσταση. Παρακάτω μάλιστα από ό,τι ακούσατε προηγουμένως, ακόμη και οι κοσμικοί άρχοντες εμφανίζονται καλύτεροι από τους αρχιερείς και από τους πρεσβυτέρους. Ο Πιλάτος, που παρουσίασαν τον Χριστό, ο Πιλάτος ήταν εκπρόσωπος του κράτους, της πολιτείας. Και αφού εξέτασε τον Χριστό μια και δυο φορές και είχε συζήτηση μαζί του, του λέει: πάρτε εσείς να τον σταυρώσετε τον Χριστό, εγώ γαρ ούκε βρίσκω αιτίαν ουδεμίαν εν αυτό. Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσετε. Εγώ γαρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν. Και νωρίτερα ο Πιλάτος, την ίδια, τρεις φορές από την ανάκριση τη δική του που έκανε, έβγαλε αθώο τον Χριστό. Και εν τούτης οι εκπρόσωποι του νόμου, οι εκπρόσωποι του Θεού. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν, και δεν έφτανε αυτό μόνον, παρέστηκαν και τον κόσμο. Ας διατρέξουμε λοιπόν λίγο, πολύ σύντομα, αυτήν την Ευαγγελική περικοπή, μιας και φέτος ασχολούμαστε με την ερμηνεία των Ευαγγελικών περικοπών στα κηρύγματα, και ας συναγάγουμε μερικά διδάγματα, ιδιαίτερα εξυγχρονιστικά. Παρουσίασαν λοιπόν στον Πιλάτο, παρουσιάστηκαν και του είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, οι δεσποτάδες και οι παπάδες, για να κάνουμε εξυγχρονισμούς. Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Και τους λέγει ο Πιλάτος: πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Εγώ γαρούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν. Και το αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: εμείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν ότι αυτόν Υιόν του Θεού επίησε. Σύμφωνα με το δικό μας νόμο, φανταστείτε τώρα τον παραλογισμό εδώ, τον νόμο που ο Χριστός ο ίδιος τους έδωσε. Γιατί την Παλαιά Διαθήκη τον νόμο ο Χριστός τους την έδωσε. Σαν να μην ήξερε τον νόμο ο Χριστός, τον νομοδότη σταυρών. Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο αυτόν πρέπει να πεθάνει. Ότι αυτόν Υιόν του Θεού επίησαν. Τον κατηγορούσαν πως βλασφημούσε, διότι ενώ τον θεωρούσαν ως άνθρωπο, αφού είναι άνθρωπος, βλασφημεί και λέει πως είναι ο Υιός του Θεού, αυτό είναι βλασφημία εναντίον του Θεού, και όπως λέει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρχε όντως διάταξη στην Παλαιά Διαθήκη, ότι όποιος βλασφημεί τον Θεό και ανυψώνει τον εαυτό του σε θέση Θεού, πρέπει να τιμωρείται. Δεν προέβλεπε όμως ποινή σταυρώσεως ο νόμος, προέβλεπε ποινή λιθοβολισμού. Αλλά τους φαινόταν λίγο τους Εβραίους για τον Χριστό η ποινή του λιθοβολισμού και ήθελαν να εφαρμοστεί ο ρωμαϊκός νόμος, ο νόμος ο κρατικός, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις προέβλεπε βαρύτερη ποινή, την ποινή της σταυρώσεως. Όταν άκουσε λοιπόν ο Πιλάτος αυτών των λόγων, διότι σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο οι Ρωμαίοι στις χώρες που κατακτούσαν υπέγραφαν συμφωνία με τους τοπικούς άρχοντες ότι θα ισχύει ο δικός τους νόμος. Όταν άκουσε λοιπόν, εμείς νόμο έχουμε, παραβαίνει στη δική μας νομοθεσία, το δικό μας ρωμαϊκό δίκαιο εδώ λέει ότι πρέπει να τηρείται τους νόμους μας. Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο μας, αυτός είναι βλάσφημος, πρέπει να τιμωρηθεί. Εφοβήθη. Και εισήλθε στο πρετόριον πάλι και λέγει του Ιησού, πόθεν εισή, είχε συζητήσει νωρίτερα μαζί του και είχε καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Ο δε Ιησούς απόκριση ουκ έδωκεν αυτού. Δεν θα κάνω πολλά ερμηνευτικά σχόλια. Υπάρχουν ερμηνευτικά σχόλια γιατί ο Χριστός δεν απήντησε, αλλά θα φάμε πολύ χρόνο. Και του είπε ο Πιλάτος, δεν μιλάς σε μένα, δεν απαντάς σε μένα, δεν γνωρίζεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία έχω να σε απολύσω. Και τότε έλυσε τη σιωπή του ο Χριστός και του είπε, δεν θα έχεις εξουσία εναντίον μου αν δε σου ήταν δεδομένο άνωθεν. Ο Θεός δίνει όλες τις εξουσίες. Ημείς δεδομένο άνωθεν. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος άκουσε αυτόν τον λόγο, έβγαλε έξω τον Ιησού, τον εκάθισε επί του βήματος, στο δικαστικό βήμα το δικό του, σαν δικαστής, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτος, ήταν στρωμένος με λίθους, Εβραϊστίδα Γαβαθά. Ήρθε Παρασκευή του Πάσχα, παραμονή του Ιουδαϊκού Πάσχα, η Μεγάλη Παρασκευή, ώρα δε οσί έκτη το μεσημέρι, από το πρωί αρχίζει η αρρύθμιση της ώρας. Πρώτη ώρα είναι η ώρα που ανατένει ο ήλιος. Έκτη είναι μεσημέρι, 12 η ώρα. Και λέει στους Εβραίους, να ο βασιλιάς σας, ιδού ο βασιλεύσιμον. Και αυτοί εκράβγασαν. Το βιολί τους αυτοί. Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Γλύψιμο τώρα στον Πιλάτο, τον εκπρόσωπο του Κέσαρος. Όχι μόνο αυτό, ας το πω αυτό, ορισμένοι ερμηνευτές σχολιάζονται σε αυτό που είπαν εδώ οι Εβραίοι αρχιερείς προς τον Πιλάτο, λέει ότι παριτούντο από την εβραϊκή θεοκρατία, παριτούντο από τον Μεσσία τους. Ο Θεός επρόκειτο να στείλει τον Μεσσία και έστειλε τον Χριστό για να αναστήσει το Ισραήλ και να κάνει δικό του κράτος, κράτος θεϊκό, θεοκρατικό. Με αυτό που λένε ότι εμείς δεν έχουμε βασιλιά, έχουμε βασιλιά τον Κέσσαρα, είναι σαν να παραιτήθησαν. Και εξαιτίας αυτής της παραιτήσεως παραιτήθησαν από την πατρίδα τους, από τα αράματά τους, να έχουν δικό τους βασιλιά, να έχουν δικό τους Μεσσία, απάτριδες. Αυτό πραγματοποιήθηκε. Επί πολλές χιλιάδες χρόνια οι Εβραίοι δεν είχαν πλέον δικό τους βασιλιά, ούτε έχουμε βασιλέα, δηλαδή μια ζωή ήταν υπόδουλοι σε ξένους λαούς, ούτε έχουμε βασιλέα ή μη Κέσσαρα. Τότε παρέδωκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί. Παρέλαβαν τον Ιησού, τον απήγαγαν και βαστάζοντας το σταυρό του βγήκε στον τόπο του κρανίου που λέγεται Γολγοθάς, εκεί τον εσταύρωσαν και μαζί με αυτόν άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν ανάμεσα στους δύο δελιστάς τον Ιησούν. Και έγραψε επάνω ο Πιλάτος επιγραφή και έγραφε επάνω η επιγραφή Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων και αυτόν τον τίτλο λέει τον ανέγνωσαν πολλοί από τους Εβραίους γιατί ήταν πολύ κοντά στην πόλη ο Γολγοθάς έξω από τα τείχη όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς και ήταν γραμμένη αυτή η επιγραφή εβραϊστή που ήταν η εθνική γλώσσα των Εβραίων, ελληνιστή που ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής και εκείνης και ρωμαϊστή που ήταν η κρατική γλώσσα, η γλώσσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και στεκόταν στο σταυρό του Ιησού, είναι πολύ τρυφερές αυτές οι στιγμές, η μητέρα του, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η Κυκλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Και ο Χριστός όταν είδε Ιησούς την μητέρα του και τον μαθητήν τον οποίον αγαπούσε, λέγει στη μητέρα του, να ο Υιός σου, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και μετά λέγει στον μαθητή τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, να η μητέρα σου. Και από εκείνη την ώρα πήρε ο μαθητής την Παναγία στο δικό του σπίτι. Και μετά από όλα αυτά, όταν είδε ο Ιησούς ότι όλα ήδη τελείωσαν, έκλεινε την κεφαλή και παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτή ήταν η σημερινή ευαγγελική περικοπή, την οποία όμως μπορούμε να κάνουμε μερικά σχόλια γύρω από αυτά τα οποία ήδη επενηθήκαμε. Είπαμε λοιπόν ότι μας έβαλε σήμερα η Εκκλησία μας αυτήν την περικοπή για να μας δείξει ότι σε αυτήν την σύγκρουση ανάμεσα στον διάβολο και στο Θεό, ανάμεσα στις δυνάμεις του κακού, ανάμεσα στους δαίμονες και στον Θεό, νικητής θα είναι πάντοτε ο ίδιος ο Χριστός. Όσοι ήθελε το πρωί νωρίς και ακούσατε και το Ευαγγέλιο το ορθρινό, εκεί ο Χριστός πάλι, λίγο μετά από την Κυριακή των Βαΐων, την θριαμβευτική του είσοδο, απευθυνόμενος προς τον κόσμο, τους είπε «Νην κρίσεις εστί του κόσμου, νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω». Είναι εποχή κρίσιμη, η εποχή της παρουσίας του Θεού, γιατί είναι εποχή κατά την οποία ο άρχον του κόσμου τούτου, ο διάβολος, θα πεταχθεί έξω. Μέχρι την εποχή που ήρθε ο Χριστός, κυριαρχούσε ο διάβολος στον κόσμο, κυβερνούσε ο διάβολος. Όλα τα προ-Χριστού ήταν κυριαρχία του διαβόλου. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντισταθούν στον διάβολο, γι' αυτό και όσα προϊόντα πολιτισμού παρήγαγε η ανθρωπότης πριν από τον Χριστό είναι απλές ακτίνες. Τα περισσότερα έργα είναι σκοτεινά. Αν δει κανένας όλους τους αρχαίους πολιτισμούς, θα δει πόσο σκοτεινά, γιατί κυριαρχούνταν από τον διάβολο. Και ήρθε ο Χριστός και είπε ότι «Νίνο άρχον του κόσμου εκβληθήσετε έξω». Θα τον βγάλω εγώ τον διάβολο, θα τον νικήσω εγώ τον διάβολο, και τον ενίκησε πάνω στο σταυρό. Και στο τέλος της ευαγγελικής περικοπής του όρθρου είχε την παρήγορη, απευθυνόμενος προς τους ακροατάς του, την παρήγορη διαπίστωση «Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμών εστί». Λίγο καιρό θα είμαι ακόμη μαζί σας. Ήταν Εβραίοι όλοι αυτοί που άκουγαν. Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Όσο είμαι εδώ, ελάτε κοντά μου για να μη σας πιάσει το σκοτάδι. Και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Και αυτός που περιπατά στο σκοτάδι δεν ξέρει που πηγαίνει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ή φωτός γέννηστε. Δυστυχώς οι Εβραίοι δεν ακολούθησαν το φως και έμεινα στο σκοτάδι. Και έμεινε και ο κόσμος πολλές χιλιετίες στο σκοτάδι. Και από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτό το φως και υπήρξε στον κόσμο μία δύναμη αντίπαλη του διαβόλου, αντίπαλη του σατανά, ο διάβολος κάνει το παν να μειώσει αυτήν την δύναμη και να σκοτήσει αυτό το φως. Να μην φαίνει αυτό το φως, να μην υπάρχει αυτή η δύναμη. Και θυμόμαστε μετά από την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού τι προσπάθειες κατευλήθησαν ώστε το Ευαγγέλιο να μην διαδοθεί, να μην κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε τους φοβερούς διωγμούς που έκαναν πρώτα οι Εβραίοι, αλλά και στη συνέχεια και η Ρωμαϊκή Πολιτεία, το κράτος εναντίον των χριστιανών. Μας υπενθυμίζει εδώ ένας ομιλητής στη σημερινή ημέρα του Σταυρού, μας υπενθυμίζει ότι όταν αναστήθηκε εκ νεκρών, τότε οι Εβραίοι από το φθόνο τους, όταν νίκησε ο Χριστός και αναστήθηκε, δεν ίσχυσε ο Σταυρός και η θανάτωση, αλλά ο Χριστός αναστήθηκε, βγήκε νικητής. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας. Τι έκαναν οι Εβραίοι? Ό,τι κάνουν και σήμερα. Οι Σιωνιστές και οι Μασόνοι, οι Εβραιομασόνοι, έδωκαν χρήματα, χρήματα μοιράζουν και δίδουν ως όρος και σήμερα. Έδωκαν χρήματα εις τους φύλακα στρατιώτες να διαβάλουν την Ανάσταση του Χριστού και να πούν ότι τον έκλεψαν οι Απόστολοι. Δεν αναστήθηκε ο Χριστός, τον έκλεψαν οι Απόστολοι. Θα δούμε και σήμερα τι παρόμοια κάνουν και τι άλλο έκαναν ακόμη. Ήθελα βέβαια να εξαφανιστεί και οτιδήποτε είχε σχέση με τον Χριστό, να εξαφανιστεί και ο Σταυρός και να εξαφανιστεί και ο τάφος του Χριστού. Όταν έβλεπαν, λέει, ότι γίνονται θαύματα από τους Αγίους Αποστόλους, συμβουλεύτηκαν να κρύψουν τον τάφο του Χριστού και τον Τίμιο Σταυρό για να μην πηγαίνουν οι χριστιανοί και προσκυνούν τον Τίμιο Σταυρό και τον τάφο. Τότε λοιπόν οι φθονεροί Ιουδαίοι παρέχωσαν τον τάφο του Χριστού και των τόπων του κρανίου, στον οποίο έχει το Τίμιο Σταυρό. Τον έθαψαν, όγκους κόμματος, έκαναν λόφο επάνω στον τάφο του Χριστού και έκρυψαν το Σταυρό του Χριστού. Και αυτό το έκαναν από φθόνο, γιατί νόμιζαν ότι θα πάψει σήμερα ταύτα το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και μας λέει εδώ ο συνθέτης αυτού του λόγου εδώ, ότι ο Θεός επέτρεψε να γίνει αυτό, να ταφεί ο Σταυρός και ο τάφος, για ένα λόγο μυστικότερο. Και εγώ μου άρεσε αυτό και σας το λέω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Γιατί επέτρεψε ο Θεός να κρυφτεί ο Σταυρός μέχρι να τον δει η Αγία Ελένη μετά από 3 αιώνες? Για ένα λόγο μυστικότερο, διότι ο Χριστός ως καρδιογνώστης και παντογνώστης προεγνώριζε ότι πρόκειται η Ιερουσαλήμ να κατακαεί και να ερημωθεί από τους Ρωμαίους. Ήξερε ο Θεός. Ο Θεός τα ρυθμίζει την ιστορία και ο Θεός παρεκκίνησε τους Ρωμαίους ίσους να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ, και για να μην κατακαύσουν και τον Τίμιο Σταυρό, ευδόκησε και θέλησε να τον παραχώσουν οι αγνώμονες Ιουδαίοι, εις τρόπο ώστε να μην βρεθεί ο Σταυρός τον καιρό της αιχμαλωσίας και καταστραφεί και καεί και ζημιωθούν οι χριστιανοί από αυτό το ζωοπάροχο δώρο και δεν έχουν τη βλογία του Σταυρού επί αιώνας. Του κόσμου λοιπόν τις προσπάθειες έκαναν τότε για να μην διαδοθεί το Ευαγγέλιο με διωγμούς και με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις. Αλλά ήρθε κάποια στιγμή που ο Θεός θέλησε το Ευαγγέλιο να φανερωθεί στον κόσμο και να κηρυχθεί εν παρησία, και ο Σταυρός να μην κρύβεται χωμένος μέσα στη γη. Γι' αυτό, να μην τα επαναλάβω πολύ εδώ, διαθαύματος εμφανίστηκε ο Τίμιος Σταυρός πρώτα στον Μεγάλο Κωνσταντίνο στον ουρανό, όταν αγωνιζόταν εναντίον του Μαξεντίου στην Ρώμη, και εκεί ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε πλέον, αποφάσισε όλη η Ρωμαϊκή πολιτεία, η προηγουμένως διόκτρια του χριστιανισμού, η Ρωμαϊκή πολιτεία να γίνει χριστιανική πολιτεία. Και επειδή με τη δύναμη του φανέντο σημείου του Σταυρού ενίκησε τον Μαξέντιο, έδωσε εντολή στην μητέρα του την Αγία Ελένη να πάει στα Ιεροσόλυμα και να βρει τον Τίμιο Σταυρό το 326. Και η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού, όπως και άλλες φορές σας έχω αναπτύξει εδώ, έγινε την εποχή εκείνη επί της Αγίας Ελένης, η οποία βρήκε τον Τίμιο Σταυρό θαμένο. Δεν ξέρουμε πώς τον βρήκε, έκανε θαύμα ο Σταυρός του Χριστού, έβαλαν και τους 3 σταυρούς μπροστά στο σώμα, στο σκήνομα μιας αποθαμένης γυναίκας, μιας χείρας. Και μόνο ο Σταυρός του Χριστού την ανέστησε. Και κατάλαβα πως αυτό που ανέστησε την χείρα, αυτός είναι ο Σταυρός του Χριστού, και επιβεβαιώθηκε και με άλλους τρόπους. Και επειδή ο λαός όταν έμαθε το θαύμα αυτό της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού πήγε εκεί σωριδών για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό, δεν μπορούσαν όμως να πάνε εκεί μέσα στο μικρό σπήλαιο, είπαν βάλτε τον κάτι ψηλά τουλάχιστον να τον δούμε τον Σταυρό. Και η Αγία Ελένη τότε έδωσε εντολή, και ο Πατριάρχης ο Μακάριος, και ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό, και ο λαός έψαλε από κάτω «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Τα πολλά «Κύριε ελέησον» που λέει ο ιερεύς και ψάλτε εδώ, όταν γίνεται η αναπαράσταση αυτής, όταν ο ιερεύς σκύβει, σημαίνει πως σκύβει εκεί στο σπήλαιο που ήταν κρυμμένος ο Σταυρός, και μετά τον βγάζει και τον ανεβάζει. Αυτό σήμαιναν αυτά που είδατε να κάνω εγώ ως ιερεύς. Μέσα από το σπήλαιο σκύβω και σηκώνω τον Τίμιο Σταυρό και τον υψώνω. Ήψωσε λοιπόν η Αγία Ελένη με τον Πατριάρχη Μακάριο τον Σταυρό, και ο λαός που τον είδε μόνον τον Τίμιο Σταυρό έλεγε το «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον». Και έγινε και δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού μετά από 300 χρόνια από τον βασιλέα Ηράκλειο, διότι οι Πέρσες το 614 είχαν αρπάξει τον Τίμιο Σταυρό από το Ιεροσόλυμα και τον πήγαν αιχμάλωτο στην Περσία. Και ο βασιλεύς Ηράκλειος επανέκτησε τον Τίμιο Σταυρό, έκανε δεύτερη ύψωση επίσημη στα Ιεροσόλυμα με τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τότε εκεί έψαλαν το «Σώσον Κύριε των λαών σου», και την ίδια τελετή επανέλαβαν και στην Κωνσταντινούπολη. Πήρε το Σταυρό ο Ηράκλειος και έκανε και στην Κωνσταντινούπολη, και στην Κωνσταντινούπολη «Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», νίκα στις βασιλεύσει. Και αυτές τις δύο ύψωσεις ενθυμείται σήμερα η Εκκλησία μας και γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Από όλα αυτά που σας είπα, από την σύντομη αναδρομή στην Ευαγγελική περικοπή και από το μικρό ιστορικό στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, θέλω να σημειώσω ένα-δύο μόνο με τα οποία θα τελειώσω. Δεν υπήρχε μόνο τότε η τάση να εμποδιστεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να εμποδιστεί η προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, να πάψουν οι άνθρωποι να σέβονται και να τιμούν τον Τίμιο Σταυρό, να κρύψουν το Σταυρό, ήδη γνωρίζετε ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη απαγορεύεται να φορούν Σταυρό, λόγω του Ισλάμ. Το Ισλάμ το οποίο είναι παρακλάδι των Εβραίων, γιατί το Ισλάμ κατάγεται από τους Εβραίους στα περισσότερά του. Και μέσω του Ισλάμ οι Εβραίοι εξακολουθούν να πολεμούν τον Χριστιανισμό. Οι Ισλαμιστές και οι Τζιχαντιστές πού να δουν Σταυρό, δαιμονίζονται αν δουν το Σταυρό του Χριστού. Και εδώ και πολύ καιρό έχουν αρχίσει στη Γαλλία, στην Αγγλία να εξαφανίζουν το Σταυρό, να μην φαίνεται ο Σταυρός. Κυκλοφορούσαν νοσοκόμες στα νοσοκομεία στη Βρετανία φορώντας τον Τίμιο Σταυρό και τον εξαφάνισαν τον Σταυρό. Γιατί τον βλέπουν, λέει, οι μουσουλμάνοι και ενοχλούνται. Και σιγά σιγά μήπως δεν έχει αρχίσει αυτό να γίνεται και στη χώρα μας. Ήδη, όπως προχθές σας είπα στο κήρυγμα, ο Υπουργός Παιδείας ο Φίλης είπε ότι δεν είναι και απαραίτητο να κάνουμε και προσευχή στα σχολεία. Πριν από δύο μήνες, σε μία συνέντευξη πάλι είπε, και τι πειράζει αν σε ένα σχολείο γίνεται προσευχή και σε άλλο δεν γίνεται. Και προχθές, λίγο πριν από την εορτή του Τιμίου Σταυρού, είπε, δεν θεωρώ ότι η ασπίδα μου είναι να κάνω το σταυρό μου εν παρατάξη κάθε πρωί. Εδώ ψάχνει η Εκκλησία μας, πιστεύουμε όλοι μας, θα δούμε και στο Αρχονταρίκι, ότι ο σταυρός είναι η ασπίδα μας, είναι ο αγιασμός μας, είναι όπλο εναντίον των δαιμόνων, εναντίον των κακών δυνάμεων, αποτρεπτικό. Και εδώ ο Υπουργός Παιδείας, συμπαγώντας με τους δαίμονες, οι οποίοι φοβούνται τον σταυρό του Χριστού, θέλει να βγάλει την προσευχή, μην κάνουν τα παιδάκια το πρωί το σταυρό τους. Τα παιδάκια κάνοντας το πρωί το σταυρό του στο σχολείο, οπλίζονται, παίρνουν χάρη, παίρνουν αγιασμό και παίρνει και ο χώρος του σχολείου αγιασμό και αποτρέπονται του κόσμου οι κακές επιρροές. Ο Φίλης είναι όργανο των Εβραίο-Μασόνων, ο Υπουργός Παιδείας, που θέλουν να κρύψουν το Ευαγγέλιο. Και νομίζετε πως δεν υπάρχουν και πόντι ή πιλάτι σήμερα και αρχιερείς και πρεσβύτεροι οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και μέρα στον χώρο της Εκκλησίας και μέρα στον χώρο της Πολιτείας υπάρχουν και αρχιερείς άρων σταύρωσαν αυτών, διότι ο Χριστός τι είναι? Ο Χριστός είναι η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχουν λοιπόν τώρα αρχιερείς οι οποίοι λένε ότι δεν είναι η Εκκλησία, δεν είναι ο Χριστός ο Σωτήρας. Αφήστε την εκεί, η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία και δική μας αρχιερείς και δική μας πατριάρχης. Άρων, σταύρωσον την Ορθόδοξη Εκκλησία. Καλός είναι και ο παπισμός, καλός είναι και ο προτεσταντισμός, καλό είναι και το Ισλάμ, καλός είναι και ο Μωυσής. Και κρύβουν, εξαφανίζουν την Ορθόδοξη Εκκλησία οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Ποιος δεν το περίμενε? Και υπάρχουν και πολλοί πολιτικοί, σαν τον Πόντιο Πιλάτο, οι οποίοι λείπουν τα σχήρες τους. Πού είναι η αντιπολίτευση, η ορθοφρονούσα και η δίθεν ευσεβή δεξιά, αυτές τις ημέρες να ξεσηκωθεί για όλα αυτά που γίνονται εναντίον του Σταυρού και εναντίον της προσευχής και εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών και εναντίον του Κορανίου που το διδάσκουν μέσα στα σχολεία, νύπτουν τα σχήρες του. Λένε τα κείμενα μέσα ότι ο Πιλάτος απεδείχθηκε δειλός και ψοφοδεής. Φάνηκε δίκαιος, καλύτερος από τους Εβραίους. Γιατί είπε ότι εγώ βρίσκω πως αυτός είναι αθώος. Αλλά αφού βρίσκεις πως αυτός είναι αθώος, γιατί δεν αναλαμβάνεις και την ευθύνη αυτής της διαπιστώσεώς σου και να μην τον σταυρώσεις, να έχεις το θάρρος να πεις όχι, εγώ δεν θα τον σταυρώσω. Αλλά φοβήθηκε, ψοφοδεής. Και φοβούνται τώρα όλοι, οι πολιτικοί και οι αρχιερείς ψοφοδεείς, άναν βρει και δειλή. Να λοιπόν τα διδάγματα από τη σημερινή. Να πάρουμε όλοι μες δύναμη από το Σταυρό. Ας φαινόμαστε πως είμαστε αδύναμοι. Και ο Χριστός φάνηκε πως είναι αδύναμος, πως τον σταυρώνουν, πως κάνετε, πως νικάει το κακό, εξουθενώνεται το αγαθό. Κι όμως νίκησε ο Σταυρός και αναστήθηκε ο Χριστός και θριάμβευσε ο Χριστός και επειδή θριάμβευσε ο Χριστός την ιστορία, οι Εβραιομασόνοι και πάλι θέλουν να πάρουν εκδίκηση. Και θέλουν να αποχριστιανίσουν την Ευρώπη, να αποχριστιανίσουν ιδιαίτερα την Ελλάδα και όλες τις Ορθόδοξες χώρες. Θα το επιτρέψουμε λοιπόν όλοι εμείς. Τι καθόμαστε? Σε μια ερμηνεία που διάβαζα χθες, λέει ένας ερμηνευτής σχολιαστής, εκεί που φωνάζουν αυτοί άρων, σταύρωσον αυτών, Εξαφανίστε την Εκκλησία, εξαφανίστε τον Χριστό, να ξεσηκωθούμε όλοι και να φωνάζουμε στεφανώστε τον Χριστό, στεφανώστε την Εκκλησία, την Αγία Ορθοδοξία, να βγούμε στους δρόμους και να φωνάζουμε. Θα αφήσουμε τον Φίλη και τους Αθέους, Άρων, Άρων, Σταύρωσον, τον Χριστό, την Εκκλησία, έξω τα θρησκευτικά, έξω η προσευχή, έξω ο Σταυρός. Αν το κήρυγμα αυτό το έκανε η Εκκλησία σε όλες τις ενορίες, θα βγαίναμε όλοι στους δρόμους. Και δεν θα τολμούσε κανένας να κάνει αυτό που έκαναν οι Εβραίοι και βλασφήμισαν και σταύρωσαν. Δεν έπαθε τίποτα ο Χριστός, ούτε θα πάρει τίποτα η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα είναι η νικήτρια. Αλλά είναι κρίμα και για αυτούς και για πολλούς οι οποίοι παρασύρονται. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Τίμιο Σταυρό, το κάθημα της Εκκλησίας, το όπλο κατά του διαβόλου, να μας βοηθήσει όλους μας να ξεφύγουμε από αυτήν την δύσκολη περίοδο κατά την οποία προσπαθούν να ξανασταυρώσουν τον Χριστό και να ξανασταυρώσουν την Εκκλησία. Αμήν.